Բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, մեր եթերաժամի ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Ընտրագրավ չմուծած նախագահի թեկնածուներին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չգրանցեց, ընդդիմության տանը ճգնաժամ է, հայազգային կոնգրեսի ներսում առկատարաձայնությունները նոր թափ են հավաքում, մատաղիսի գործը շարունակում է չավարտված մնալ, ուժողները պահանջում են պատժել մեղավորներին, Հալեպի օդանավակայանը մոտ մեկ ամիս դադարից հետո կվերագործարկվի, առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում միջազգային կարևոր իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում կանդրադառնանք սոցիալական թեմաներին, կլինեն հաղորդումներ մարզերից, կխոսենք մշակույթից, բայց մինչ այդ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը.
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հունվարի 28-ին Փարիզում կհանդիպեն ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետ։ Այդ մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Մամեդյարովը այդ երկրում պաշտոնական այցով գտնվող Նորվեգիայի արտգործնախարարի հետ այսօր մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Հանդիպման ձևաչափը դեռ հստակեցված չէ, ինչպես հաղորդում է ԱՊԱ գործակալությունը։ Մամեդյարովը անդրադարձել է նաև սիրահայերի բնակեցմանը Լեռնային Ղարաբաղում, շեշտելով, որ իրենց դժգոհությունը այս քայլի հետ կապված արդեն հայտնել են Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Հայաստանում փետրվարի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների ժամանակացույցի համաձայն այսօր ավարտվել է թեկնածուների գրանցման համար հատկացված ժամանակը եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցել է նախագահի 8 թեկնածուի։ Նախընտրական քարոզարշավը կսկսվի հունվարի 21-ին։ Անցած ամիս Վրաստանի խորհրդարանի կողմից ընդունված համաներման մասին օրենքի համաձայն 190 անձանց թվում այսօր կալանավայրից ազատվել են նաև Արմեն Գևորքյանը եւ Ռուբեն Շեկոյանը։ Այս մասին հաղորդում է հայ առաքելական եկեղեցու Վիրահայոց թեմի Մամլոդիվանը, հիշեցնելով, որ Աջարայի հայ համայնքի երկու գործիչները ձերբակալվել էին 2010 թվականի հոկտեմբերին եւ ըստ Մամլոդիվանի առանց հիմնավոր ապացույցների դատապարտվել էին 11 տարվա ազատազրկման առժում։ Հստակ չէ, թե Ջավախա հայ գործիչ անազատության մեջ գտնվող Վահագն Չոխալյանը ազատ կարձակվի, թե ոչ։ Երեք Փարիզում միասեռական ամուսնությունների թույլատրման դեմ բողոքի զանգվածային ակցիա է անցկացվել, որին մի քանի 100,000 մարդ է մասնակցել։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը մինչև ամառ մտադիր է օրինականացնել միասեռական ամուսնություններ, ինչպես նաև թույլատրել նման ընտանիքների կողմից երեխաների որդեգրումը։ Բողոքի ակցիան ողջունել է կաթոլիկ եկեղեցին։ Եվրամիությունը Եգիպտոսին ավելի քան 5 միլիարդ եվրոյի օգնություն կտրամադրի, ինչպես Կահիրեում հայտարարել է Եվրամիության ղեկավար Հերման վան Ռոմպոյը։ Այդ միջոցները նախատեսված են անցումային շրջանում Եգիպտոսի ժողովրդավարացման համար։ Կուբացիները այսուհետ կարող են արտասահման մեկնել առանց հատուկ թույլտվության, այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում համապատասխան օրենքը, որի համաձայն կուբացիներին երկրից դուրս գալու համար պետք չէ հատուկ թույլտվություն ստանալ, բավական է միայն անձնագիրը, սակայն դեռ պարզ չէ, այս օրենքով այլախոհները նույնպես կկարողանան մեկնել Կուբայից, թե ոչ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբյուսը հայտարարել է, որ Մալիում իսլամ ապստամբների դեմ գործողությունը մի քանի շաբաթվա հարց է։ Կիրակի օրը ֆրանսիական ռազմական ինքնաթիռները գնդակոծել են Մալիի արևելքում գտնվող եւ ապստամբների գրաված Գաո քաղաքը։ Ֆրանսիական զորքերը իսլամիստների դեմ գործողությանը մասնակցում են 8 օրվանից եւ արդեն օգնել են կառավարությանը վերականգնել Կոննա քաղաքի նկատմամբ վերահսկողությունը։ Հոլիվուդում 70-րդ անգամ հանձնվել են ոսկե գլոբուսները, լավագույն ֆիլմը ճանաչվել Բեն Աֆլեքի «Արգո ժապավենը», եւս մեկ ոսկե գլոբուս Աֆլեքը ստացել է այդ ֆիլմում ռեժիսուրայի համար։ Լավագույն դերասանուհի անվանակարգում հաղթել է Ջեսիկա Չաստեյնը Բին Լադենի մասին պատմող ֆիլմում իր դերի համար, իսկ լավագույն դերասանի տիտղոսը ստացել է Դենիել Դեյ-Լյուիսը Սթիվեն Սփիլբերգի «Լինքոլն» դրամայում իր դերակատարման համար։ Սրանք այժմ վերջին նորություններն էին, դրանք ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իր այսօրվա արտահերթ նիստում մերժեց նախագահի այն թեկնածուների գրանցումը, ովքեր չմուծեցին 8 միլիոն դրամ նախընտրական գրավը։ Հիշեցնեմ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը լրացուցիչ 48 ժամ էր տրամադրել այն թեկնածուներին, ովքեր ընտրագրավը չէին մուծել։ Նիստի ընթացքում այսօր նույնպես դժգոհություններ հնչեցին, սակայն հանձնաժողովի նախագահը պնդեց, որ ընտրագրավը անհրաժեշտ ինստիտուտ է։ Մանրամասները Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժում։
Արտահերթ նիստում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր պաշտոնապես գրանցեց նախագահի 8 թեկնածուների։
Պարոն Սերժ Ազատի Սարգսյանի գրանցման հարցի վերաբերյալ կա արդյոք առարկություն։ Այդ դեպքում որոշումը ներկայացված համարվում է ընդունված առանց քվեարկության։
Հանրապետական կուսակցության առաջնորդ գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանից բացի հանձնաժողովն առանց որևէ առարկության գրանցեց նաև նախկին արտգործնախարար ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանին, նախկին վարչապետ ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանին, ռադիոհայի տնօրեն քաղաքագետ Անդրիաս Խուկասյանին, Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանին, ազգային համաձայնություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Հարությունյանին և Վարդան Սեթրակյանին, ով որպես էպոսագետ է ներկայանում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, հիշեցնեմ, լրացուցիչ 48 ժամեր տրամադրել առաջադրման փաստաթղթերը ներկայացրած այն 7 թեկնածուների համար, ովքեր չէին մուծել 8 միլիոն դրամ ընտրագրավը։ Հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկությանն առարկություն ներկայացրեց նրանց գրանցման վերաբերյալ։ Հանձնաժողովն էլ 1-1 միաձայն որոշումներով մերժեց գրանցել նրանց։ Մամուլի ազգային ակումբի նախագահ Նարինե Մկրտչյանի ներկայացուցիչը, արձագանքելով այս որոշմանը, հեռացավ դահլիճից։
Ընտրագրավի անվան տակ սահմանված ունեցվածքային ցենզը նպատակ ունի Հայաստանի քաղաքական համակարգը թողնել իշխող օլիգարխիայի և գործածիք իշխանության դիակատարության տակ։
ԿՀ նախագահը կոշտ պատասխանեց այս հայտարարությանը, հակադարձելով, թե հանձնաժողովն այսօրին ականատես եղավ, ինչպես են բռնաբարվում ընտրական օրենսգրքի դրույթները։ Ընտրագրավի պահանջից դժգոհեց նաև Քաշաթաղ հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռոբերտ Սիմոնյանը։ 8 միլիոն դրամի պահանջը գնահատելով որպես անհաղթահարելի խոչընդոտ, նա նախապես դիմում էր ներկայացրել հանձնաժողովին, պահանջելով հետաձգել նախագահական ընտրությունները 2 շաբաթով։ Սիմոնյանը այսօրվա նիստին փորձեց հիմնավորել իր պահանջը։
Գրավը ցակում է պայմանագրի ուժով։ Դուք ինձ այդ որևիցե պայմանագիր ունեք, եթե դուք ինձ պահանջում եք $20,000, կա համապատասխան ինչ-որ դիտական, ֆինանսական, կա համապատասխան դրան, որը պետք է փոխհատուցի իմ դրած գրավը։ Կա՞ թե այդպիսի բան։ Այսինքն դուք նախագահի աթոռը ծախում եք, այսինքն լոտո եք սարքել նախագահի աթոռի ընտրական պրոցեսը, հա՞։
Լսելով Սիմոնյանի ելույթը, հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկությանը կատակելով արձագանքեց.
Փաստացի դու կատարում ես հանցագործություն ձեր համակարգի հետ եւ համապատասխան ձեզ պաշտպանող, պարտակող, թաքցնող հանցագործությունները կազմի է։ Իսկ հիմա ես ցիտեմ նաեւ քաղաքացիական օրենքը։
Այս ստանդարտ ցիտը, որ մենք ընդունում ենք,
հակառակը անպայման
արագ եք ցիտում, մեր մոտ ինտելեկտուալ լուծում կարող
նրան։ Թեև Ռոբերտ Սիմոնյանը պնդում էր, որ սահմանադրական դատարանն այսօր վարույթ է ընդունել իր դիմումը, ուստի հանձնաժողովը պետք է սպասի դատարանի որոշմանը, Տիգրան Մուկությանը, սակայն, ասաց, որ ԿՀՀ-ն դատարանից որևէ գրություն չի ստացել։ Հանձնաժողովը քվեարկությամբ միաձայն մերժեց նաև Ռոբերտ Սիմոնյանի գրանցումը։ Մերժված մեկ այլ թեկնածումը Հեր Հայրապետյանը 8 միլիոնի փոխարեն 1000 դրամ էր մուծել որպես ընտրագրավ։ Ասաց, թե համաձայն է օրենքի պահանջի հետ, սակայն դա կարող է լինել ոչ թե գրավ, այլ պետական տուրք։
Եվ այդքան եմ գտել հարմար սիմվոլիկ նշանակելու այն չափը, որը որ կարելի է դրան բազմապատիկ գումարով ավելացնել, այնքան որ յուրաքանչյուրին հասանելու։
Չեմ զարմանա, եթե հաջորդ ընտրություններին նաև ընտրողներին ստիպեն գրավ մուծել, մեծ է զրույցում դժգոհում էր մերժված թեկնածուներից Ռոբերտ Ահարոնյանը։
Սահմանության և հիմա է խախտում, և նույն ձևի խախտում կլինի, յուրաքանչյուր մարդ պետք է 10,000 դրամ մուծի, որ մասնակցի ընտրություններին, որոնք կմասնակցեն ընտրություններին միայն հանրապետական կուսակցությունը, և որպես ընտրող, և որպես թեկնածուներ։ Իհարկե, ընտրագրավ հասկացողությունը պետք է հանուի, պետք է ընդունվի ծրագրեր։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, սակայն, թե ընտրական գրավի պահանջը, թե դրա չափը միանգամայն իրավաչափ է համարում։ Տիգրան Մուկությանի համոզմամբ ընտրագրավի ինստիտուտի հակասահմանադրության հարց անգամ չի կարող քննարկվել։
Այս վերջի շաբաթը, որը բավականին բուռն էր տարբեր առաջադրված քաղաքացիների առումով, համենայն դեպս, եթե մինչ այդ գոնե ասենք 0.1% որպես մասնագետ կարող է կասկածում այն, որ կարելի է քննարկումներ անել այդ ինստիտուտների հարաբերական վերացման վերաբերյալ, հիմա ունեմ կուռ համոզմունք, որ նշված դրույթները խիստ անհրաժեշտություն են ընտրական օրենսգրքում, որովհետև թե գրավը, թե ընտրողների ստորագրություններ հավաքելը, դրանք իրավական հնարավորություններ են, ինչը պաստորեն թույլ է տալիս զերծ պահել ընտրապայքարը պատահական թեկնածուներից, զերծ պահել ընտրապայքարը, ուրեմն մարդկանցից, որոնք գալիս են սոսկ սեփական անձը հավանաբար կարևորելու տեսանկյունով։
Նախընտրական քարոզարշավը, հիշեցնեմ, կմեկնարկի փետրվարի 21-ին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա նախագահական ընտրությունները դիտարկելու նպատակով ՀՀԿ դիտորդական առաքելության Հայաստան ժամանելուց հետո օրերս հայտնի դարձավ, որ Հանրապետության նախագահի դեռևս օգոստոսի կարգադրությամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ խորհրդարանական ընտրություններից հետո միջազգային դիտորդների առաջարկներն ուսումնասիրելու նպատակով։ Օրերս արտգործնախարարությունում ՀՀԿ դիտորդական առաքելության ղեկավարի հանդիպումներից հետո տարածված հաղորդագրության մեջ կարծես առաջին անգամ պաշտոնապես խոսվեց այս աշխատանքային խմբի մասին։ Դա վրդովեցրել է հայաստանյան հատկապես ընդդիմադիր ուժերին, որոնք պնդում են, որ տեղեկատվությունը քաղաքական ուժերից և հասարակությունից ամիսներ շարունակ դիտավորյալ թաքցվել է կոնկրետ նպատակների համար։ Մինչդեռ իշխանությունները փարատում են նման կասկածները, հայտարարելով, որ որևէ բան որևէ մեկից չի թաքցվել։ Մանրամասները Իրինա Հովանիսյանն է պատմում։
Մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո միջազգային և տեղական դիտորդական կազմակերպությունների առաջարկներն ուսումնասիրելու նպատակով հատուկ աշխատանքային խմբի ստեղծումը գաղտնի չի պահվել և խմբի աշխատանքները որևէ մեկից չեն թաքցվել։ Այս մասին այսօր մեր հարցինի պատասխան հայտարարեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, հակադարձելով վերջին օրերին լայնորեն տարածված այն մեկնաբանություններին, որ Հանրապետության նախագահի դեռևս օգոստոսի կարգադրությամբ ստեղծված աշխատանքային խմբի մասին պաշտոնապես հայտնի է դառնում միայն հիմա, երբ ՀՀԿ ԺՄ-ի գարակելությունը ժամանել է Հայաստան, առաջիկա նախագահական ընտրությունները դիտարկելու նպատակով և հանդիպումներ է անցկացնում բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Առաքելության ղեկավար Հայդի Թալյավինի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալվանդյանի հունվարի 10-ի հանդիպումից հետո տարածած հայտարարության մեջ էր հիշատակված հատուկ աշխատանքային խմբի ստեղծման մասին, հետո անցած ուրբաթ լրագրողների հետ հանդիպմանը Թալյավինին խոսեց այդ մասին։ Ոչ իշխանական քաղաքական ուժերը տարակուսանք են արտահայտում այս առիթով, հայտարարելով, որ իրենք այդ խմբի մասին որևէ տեղեկություն երբևէ չեն ունեցել։ Տիգրան Մուկուչյան.
Նախ գոնե ես մի քանի անգամ այս ընթացքում հանդիպել եմ ու նկատի ունեմ հոկտեմբերին, օրինակ մենք ունեցել ենք մեծ քննարկում հասարակական կազմակերպությունների հետ, որոնք ներկայացրել էին իրենց տեսակետները, կարծիքները, որոնք եղել են բաց քննարկումներ, և համենայնիվս գոնե ես, եթե ոչ այսպես ամբողջական ծավալով, բայց այնուամենայնիվ ակնարկել եմ, ասել եմ, որ կա աշխատանքային խումբ, որը աշխատում է։
Ասում են աշխատանքային խումբը թաքցնելու միտում չի եղել։
Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ, ես ասում եմ, գոնե ես ինքս մի քանի անգամ տարբեր տեղեր այդ մասին նշել եմ։ Եվ այստեղ գիտեք, անհասկանալի է, ինչու պետք է դառնար այդ խմբի գործունեությունը, չգիտեմ, գաղտնի կամ թաքուն պահելու առարկա նման խնդիր ընդհանրապես չկա։
Նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունից մեզ տրամադրված տեղեկատվության համաձայն աշխատանքային խմբի ձևավորման մասին կարգադրությամբ նախագահը հանդես է եկել օգոստոսի 23-ին։ Խումբը գլխավորում է նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը։ Խմբի կազմում ընդգրկված են 10 պաշտոնյաներ, այդ թվում Տիգրան Մուկուչյանը, արտահայտության նախարար Հրայր Թովմասյանը, Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանը, ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն միջազգային և տեղական կազմակերպությունների զեկույցներում ներկայացված մի շարք առաջարկությունների հիման վրա խումբը նախապատրաստել է ընտրական օրենսգրքում և այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների ու լրացումների նախագծերի փաթեթ, որը ներկայացվել է ՀՀԿ ԺՄԻ-ին, սակայն ՀՀԿ ԺՄԻ ղեկավարի հոկտեմբերի 30-ի պատասխան գրությամբ Հայաստանի իշխանություններին առաջարկվել է մինչև առաջիկա նախագահական ընտրությունները ձեռնպահ մնալ ընտրական օրենսդրության մեջ լայնածավալ փոփոխություն ների կատարումից։ Արդյունքում որոշվել է քաղաքական ուժերի և այլ շահագրգիռ լայն շրջանակների հետ փաթեթը քննարկել արդեն առաջիկա նախագահական ընտրություններից հետո։
Ընդհանրապես միջազգային օրենքն ընդունված մոտեցումն այն է, որ ընտրություններից կարճ ժամանակ առաջ չի կարելի ընդրական օրենսգրքում իրականացնել փոփոխություններ, որովհետև դա բերում է նրան, որ գործընթացի մասնակիցները ամբողջ ծավալով դեղյակ չեն լինում այդ փոփոխությունների, և դա առաջացնում է բարդություններ։
Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն ձեռնարկած միջոցառումների մասին աշխատանքային խմբում ընդգրկված մարմինների ներկայացուցիչների կողմից պարբերաբար տեղեկատվություն տրամադրվել է հասարակության լայն շրջանակներին ու միջազգային կառույցներին։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն հարցադրմանը, թե ինչու նախագահի կարգադրությունը պաշտոնապես չի հրապարակվել, նախագահի աշխատակազմը պատասխանում է, որ Սերժ Սարգսյանի այս կարգադրությունը հանդիսանում է անհատական իրավական ակտ, որը իրավական ակտերի մասին օրենքի համաձայն ենթակա չէ պարտադիր պաշտոնական հրապարակման, այնուհանդերձ այն տեղադրվել է իշտեք իրավական ակտերի տեղեկատվական համակարգում։ Տիգրան Մուկուչյանն էլ այս առիթով նշեց, որ
Հանրապետությունում գոնե ինձ ծանոթ իրավաբանների մեծ մասը, եթե ոչ 100%, գոնե 90%, օգտվում է իշտեք համակարգից և կարծում եմ միշտ է թարմացվում իշտեք համակարգը, և այդպես որևէ խնդիր չկա։
Խորհրդարանական ոչ իշխանական ուժերի համար այնուհանդերձ այնքան էլ համոզիչ չեն այս պնդումները։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը մեզ հետ զրույցում տարակ ուսած էր, որ ինքը լինելով խորհրդարանի Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահը երբևէ տեղեկություն չի ունեցել աշխատանքային խմբի գործունեության մասին։ Իսկ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը համոզմունք հայտնեց, որ տեղեկությունները հանրությունից դիտավորյալ են թաքցվել։
Որևէ փոփոխություն չմցնեն ընդական համակարգի մեջ եւ շարունակեն կեղծել ընդունությունները նույնքան արդյունավետ, ինչքան կեղծել են տարիներ շարունակ, եւ մյուս կողմից միջազգային համայնությանը ներկայացնեն, որ իբր ինչ որ բարելավումներ կատարվում են։ Ավելին, երբ որ մենք հենց այդ հանձնարարականների ոգով օրենսդրական փաթեթ էինք պատրաստել եւ ստացել էինք 4-ը խմբակցության աջակցությունը, հանրապետական ուսակցությունը փոխանակ օգտագործել այդ առիթը, նաև ներկայացնելու համար այդ աշխատանքային խմբի կատարված աշխատանքը, ոչ միայն նման բան չի արել, այլ ըստեյության մերժեց որևէ քննարկում այս ուղղությամբ։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը համաձայն չէ, որ խմբի գործունեությունը միտումնավոր է թաքցվել։
Դա այն խնդիրը չէ, որ թաքցնելու անհրաժեշտությունը կլիներ, ուղղակի երևի հերթական ինչ-որ քայլն էլ եղել միջազգային գործընկերներին ցույց տալ, որ իբր թե քայլը արվել այդ ուղղությամբ, փորձում են համապատասխան աշխատանք իրականացնել։ Այդքան բան, հերթական իմիտացիա։
Հավելեմ, որ Տիգրան Մուկուչյանը չցանկացավ գնահատական տալ ընդդիմադիրների պնդումներին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմության տանը ճգնաժամ է, այս մասին ահազանգում է Հայազգային կոնգրեսի անդամ ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության ղեկավարը, նշելով, որ իրավիճակից դուրս գալու համար նույնիսկ աշխատանքային փաստաթուղթ է ընդունվել։ Թեև փաստաթղթի բովանդակությունը դեռևս չի հրապարակվել, սակայն մամուլում հայտնվել են տեղեկություններ այն մասին, որ ճգնաժամից դուրս գալու շրջանակներում ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցությունը պահանջում է կոնգրեսի համակարգողի պաշտոնից հեռացնել Լևոն Զուրաբյանին, ինչն ի նկատի ունի Պետրոս Մակյանը ճգնաժամ ասելով, եւ ինչպես է մեկնաբանում Զորաբյանն իր անվան շուրջ խոսակցությունները, փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայազգային կոնգրեսում քաղաքական ճգնաժամ է ստեղծվել։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում փոխանցեց հականդամ ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության ղեկավար Պետրոս Մակեյանը, նշելով, որ երեկ այդ հարցը քննարկել են քաղաքորթի նիստում եւ ճգնաժամից դուրս գալու վերաբերյալ ընդունել են աշխատանքային փաստաթուղթ։ Պետրոս Մակեյանի փոխանցմամբ, սակայն, կուսակցության քաղաքորթը որոշել է դեռևս փաստաթուղթը չհրապարակել, մինչև որան չքննարկեն հականդամ քաղաքական ուժերի հետ։ Նկատենք, սակայն, որ մամուլում տեղեկություններ կան այն մասին, որ ճգնաժամից դուրս գալու շրջանակներում հականդամ ժողովրդավարական հայրենի կուսակցությունը պահանջում է կոնգրեսի համակարգողի պաշտոնից հեռացնել Լևոն Զուրաբյանին։ Ուշագրավ է, որ Պետրոս Մակյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում չհերքեց, որ հակին ճգնաժամից դուրս բերելու իրենց աշխատանքային փաստաթղթում նաև Զուրաբյանի հեռացման հարցն են դրել։
Ճիշտ են տեղեկություններն այն մասին, որ դուք պահանջում եք Հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանի հեռացում։
Մենք ներկայացրել ենք կոմպակտ փաստաթուղթ ճգնաժամից դուրս գալու մասով եւ անձերի մասով մեր մոտեցումները ես չեմ կարող հրապարակել։
Բայց կան նման բան, Զուրաբյանի հետ կապված ինչ-որ բան կա։
Ես չեմ կարող որևէ բան տմտել։
Այսինքն չեք էլ հերքում ամեն դեպքում։
Ես ոչ մի բան ոչ հաստատում եմ, ոչ հերքում եմ։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հակում ըստ Մակյանի ճգնաժամային իրավիճակ ստեղծվեց այն բանից հետո, երբ 2011-ի արաբական գարնան ընձեռաց հնարավորությունից հետո հակը երկխոսության գնաց վարչախմբի հետ, ապա սկսեց համագործակցել Բարգավաճ Հայաստանի հետ։ Այս երկու խոշոր սխալի արդյունքում ըստ Մակյանի Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժը կանգնեց դատարկ դաշտակի առջև։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի առաջին նախագահի ընտրություններին չմասնակցելու բացատրությանը, թե 68 տարեկան է, ապա դա ընդհանրապես պատրվակ է։
Դա կարող է նաև առիթ լինել, այլ պատրվակ լինել, դա իհարկե համոզիչ չէ։ Քո միանգամից մարդը չի դառնում 68 տարեկան։
Կարծում եք պատճառը զուտ այդ ճգնաժամային իրավիճակն է, որ ստեղծվել։
Իհարկե, երբ որ սկսվեց երկխոսությունը, այնուհետև այդ բարգավաճին գործընկեր ընդրելը, ստացվեցին ինչ որ ստացվեց։ Փաստորեն նույնիսկ ինչ որ պահի կոնգրեսը դարձավ բարգավաճ չեղած միավորի գծորդ։
Իդեպ, հակ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը չցանկացավ անդրադառնալ ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության տարածած հաղորդագրությանը եւ նրա ղեկավար Պետրոս Մակյանի այսօր հնչեցրած հայտարարություններին, ասելով, թե չի հասկանում, ինչ է կատարվում հակին անդամակցող այդ կուսակցությունում։
Ես չգիտեմ, ինչ է կատարվում ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցությունում, որովհետեւ մամուլում հնչում են իրադարձ հակասական հայտարարություններ այդ կուսակցության տարբեր ներկայացուցիչների կողմից։ Երբ իրավիճակը հստակ լինի, Այդ ժամանակ մենք ավելի հիմնավորված կարող ենք ազատագրել։
Չնայած որ ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցությունը պնդում է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հայազգային կոնգրեսում ճգնաժամ է, սակայն հակից դուրս գալու մտադրություն չունի, ընդհակառակը կուսակցությունը մնալով կառույցի ներսում ցանկանում է այն դուրս բերել ճգնաժամից։ Իդեպ, չնայած որ կոնգրեսը փետրվարի 18-ին կայանալիք ընտրություններին չի մասնակցելու, սակայն հակ անդամ ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցությունը պատրաստ է ակտիվ մասնակցություն ունենալ այդ ընտրություններում։ Պետրոս Մակյանի փոխանցումը առաջին անգամ երկրում այնպիսի քաղաքական իրավիճակ է ստեղծվել, երբ չկա անդիմադիր ուժային կենտրոն, բայց նույնիսկ նման իրավիճակից ելքեր կարելի է գտնել։ Այդ նպատակով կուսակցության քաղաքորդը երեք որոշում է կայացրել առաջիկա նախագահական ընտրություններին մասնակցելու ձևաչափի մասին։ Մասնավորապես ժողովրդավարական հայրենիքը դիմել է նախագահի երեք թեկնածուներին՝ Ռաֆի Հովանիսյանին, Հրանտ Բագրատյանին և Պարուհի Հայրիկյանին, առաջարկելով, որպիսի ընտրապայքարում մնա նրանցից միայն մեկը, որի շուրջը կհամախմբվի անդիմադիր դաշտը։
Այս երեք թեկնածուները, եթե իրավիճակը ճշգրիտ գնահատեն ու հանդես գան միասնական ծրագրով ու թիմով և քրեաթերթում մնա նրանցից մեկը, այդ դեպքում մեր կուսակցությունը ակտիվ կմտնի քաղաքական գործընթացի մեջ։
Այսինքն դուք ճիշտ եք համարում, որպեսզի այս երեք թեկնածուներից մեկը միայն մնա, միևնույն է, դա կլինի Ռաֆի Հովանեսյանը, Հրանտ Բագրատյանը, թե Պարուհի Հայրիկյանը։
Իհարկե մեզ համար անձերը նշանակություն ունեն, ախնդրելի, բայց այս պահի դրությամբ անձը էական չի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում արդյունաբերական աճը խթանելու համար առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում հատկացվել են պետակամիջոցներ, այս մասին այսօր հայտարարել է Էկոնոմիկայի նախարարը արդյունաբերության զարգացման հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստի ընթացքում։ Միևնույն ժամանակ նախարար Դավթյանը նշում է, որ Եվրոպայում առկա տնտեսական խնդիրների ֆոնին շատ դժվար է լուրջ տնտեսական ու արդյունաբերական աճ ունենալ Հայաստանում։ Մանրամասները կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի փոխանցմամբ Եվրոպայի մարկա տնտեսական խնդիրների ֆոնին շատ դժվար է Հայաստանում ունենալ լուրջ տնտեսական ու արդյունաբերական աճ։ Նման հայտարարություն էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանն արեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին։ Եվրագոտու երկրների տնտեսություններին վերաբերող Եվրոպական անձնաժողովի պատրաստած վերջին զեկույցի համաձայն, այս տարի Եվրոյի գոտում գտնվող պետությունների տնտեսական աճը կլինի ընդամենը 0.1%։ Նախորդ տարվա 0.4-ի փոխարեն, այսինքն Եվրագոտու երկրներում համաձայն այդ ձեկույցի 2013-ի ընթացքում տնտեսությունը գրեթե չի աճելու։ Լսենք Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանին։
Դրա համար այս նեգատիվ ֆոնը կոմպենսացնելու առումով մենք պետք է լինենք ավելի պրոակտիվ և փորձենք մեր ջանքերը ավելացնել, ռեսուրսները ավելացնել, որպեսզի կարողանանք չեզոքացնենք այն նեգատիվ ռեցեսիոն իրավիճակը, որ կա մասնավորապես Եվրոմիության հետ։
Միևնույն ժամանակ նախարարը ավելեց, թե 2012-ը Հայաստանի արդյունաբերությունը կփակի ավելի քան 10% աճով։ Ողջ տնտեսության համար հիշեցնենք, իշխանությունները հայտարարում են, թե ակնկալվում է 7%-անոց աճ։ Ըստ Տիգրան Դավթյանի, ինչ վերաբերում է այս տարվան 2013-ին, ապա Հայաստանի արդյունաբերության աճը կանխատեսվում է 9.2%։ Արդյունաբերական աճը խթանելու համար նախարարի խոսքով առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում հատկացվել են պետական միջոցներ։ 2012-ի նոյեմբերի 8-ի որոշմամբ կառավարությունը վերանվանել է Գյումրու տնտեսական զարգացման հիմնադրամը արդյունաբերության զարգացման հիմնադրամի և վերջինիս հատկացրել է 500 միլիոն դրամ կամ շուրջ 1 միլիոն 200 հազար դոլար։ Կարծում եք այդքան գումարով հնարավոր կլինի լուրջ աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանի արդյունաբերությանը, հարցրեցինք նախարարին։
Հասկանալի է, որ 500 միլիոնը բավարար չի արդյունաբերության խնդիրները լուծելու, բայց սա նաև լավ ուղերձ է, որ պետությունը կարևորում է ուղղությունը, և այս պայդրությամբ սա են մեր հնարավորությունները։ Բյուջետային հնարավորությունների մեծացման պարագայում նախատեսված է մի փոքր ավելացնել, և ամենակարևորը, մենք նաև փորձելու ենք տեսնենք այս ռեսուրսների ինչքանով ենք արդյունավետ կառավարելու, եթե դա հաջողվի ու կարծում եմ կհաջողվի, մենք արդեն կհրավիրենք մասնավորին և միջազգային կառույցներին այս հիմնադրամի վրա միջոցներ ավելացնել։
Հիշեցնենք, 2008-ին բռնկված միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով 2009-ին Հայաստանում գրանցվեց բավականին կտրուկ, ավելի քան 14%-անոց տնտեսական անկում։ Նաև այն պատճառով, որ մեր արտահանման համար կարևոր շուկա անդիսացող Եվրոպայում գործերը վատ էին։ Հայաստանի արտահանման մեջ, ինչպես հայտնի է, մեծ տեղ է գրավում լեռնահանքային արդյունաբերության թողարկածը, պղինձ, մոլիբդեն եւ այլն։ Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով Եվրոպայում տնտեսությունը անկում ապրեց, Հայաստանից արտահանվող ապրանքներն էլ սկսեցին քիչ վաճառվել, ու հետևանքը եղավ այն, որ մեր երկիր արտարժույթ սկսեց քիչ օսել, ինչն էլ հանգեցրեց նրան, որ, ինչպես նշեցինք վերը, հետխորհրդային առաջին տարիներից հետո Հայաստանում գրանցվեց աննախադեպ տնտեսական անկում։ Տնտեսագետ, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանի փոխանցմամբ, այն, որ այս տարին կարող է մեղմ ասած խնդրահարույց լինել Հայաստանի համար, իրականում գիտակցում են նաև իշխանությունները։
Ըստ էության այդ ռիսկերը բյուջեում կա ամրագրված, իրենց նաև տնտեսական աճի արդյունքում որևէ սոցիալական ծրագիր չիրականացնել դրանով պայմանավորված, բայց էլի այսօր խոսել այդպես տնտես մեծ թվերի մասին լուրջ չի, որովհետև իսկապես այդ վտանգը կա, հիմա նաև նույն Եվրոպան սկսել է, այսինքն 2013-ը սկսել է արդեն պրոբլեմները ոտի ընկան երևում է, առավելևս որ ոնց որ իրանց պարտքային ճգնաժամի խնդիրները տենց էլ չլուծեցին։
Խաչատրյանը նաև հիշեցրեց, որ այս տարին և 2014-ը ամենածանրն են լինելու Հայաստանի համար արտաքին պարտքը մարելու առումով։ Հայաստանի պետական պարտքը 2012-ի ընթացքում ավելացել է 252 միլիոն դոլարով և անցած տարվա վերջին կազմել 4,374,000,000 դոլար։ Այս տարի արտաքին պարտքի սպասարկման համար պետ բյուջեից նախատեսվում է ուղել 418.6 միլիոն դոլար։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2003 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Մատաղիսի զորամասում տեղի ունեցած երկու զինվորների սպանության գործը տարիներ շարունակ մնում է հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Հիշեցնեմ, Սյունիքի մարզի առաջին Ատյանի դատարանը 2005 թվականին երեք զինվորներից յուրաքանչյուրին դատապարտել էր 15 տարվա ազատազրկման, ապա վերաքննիչ դատարանը 2006-ին խստացրել էր նրանց պատիժը դատապարտելով ցմա ազատազրկման, իսկ վճռաբեկ դատարանը 2006-ին բեկանել էր դատավարությունը վճիրները և գործն ուղարկել նոր քննության։ Մեկ տարի անց երեք տաղանները կրկին գործում ներգրավեցին որպես մեղադրյալ։ Այս գործի հանգուցալուծումը մեկ ամիս առաջ տրվեց Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Դատարանը 4.5 տարի գործը քննելուց հետո որոշեց արդարացնել արդեն նախկին ամբաստանյալներ՝ Ռազմիկ Սարգսյանին, Արայիկ Զալյանին և Մուսա Սերոփյանին, բայց պարզվում է, Հայաստանի դատական համակարգում այս գործը դեռ չի ավարտվում։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
2003 թվականին Մատաղիսի զորամասում սպանված երկու զինվորներից մեկի, Ռոման Եղիազարյանի հարազատներն այսօր Բամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեցին, թե անցյալ ուրբաթ դիմել են վերաքննիչ դատարան։ Նրանք բողոքարկում են Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավճիռը։ 4.5 տարի գործը քննելուց հետո Շիրակի մարզի դատարանն արդարացման դատավճիռ էր հրապարակել։ Արդեն նախկին ամբաստանյալներ Ռազմիկ Սարգսյանը, Արայիկ Զալյանն ու Մուսա Սերոփյանն անմեղ էին ճանաչվել ապացույցների անբավարարության հիմքում։ Բայց Ռոման Եղազարյանի հորեղպայրը, մարի և հորաքույրը պնդեցին, թե անհրաժեշտ է դատապարտել արդարացված երեք նախկին զինծառայողներին։ Ուշագրավ է, որ արդարացված երեք տղաներին անմեղ են համարում 2003-ին սպանված մյուս զինվորի ծնողները։
Դուք որպես մայր, ձեզ համար կարևոր է, որ արդարությունը ամբողջությամբ
բացահայտվի։ Արդարությունը
բացահայտվի։
Իրանի ժամանակ էլ ասել են անմեղ մարդ չհայտնվի ճաղելու հետևում, ամեղ մարդ։
Որ այդ երեքը պիտի դատապարտվեն, դա էլ ձեր պահանջը։
Այո։
Բայց կարող է իրանք մեղավոր չեն, ինչի՞ դեպքում ասում։
Կարող են ոնի
ոչ մեղավոր
չեն։ Հայկական ոչնոբա։
Ուրեմն ով է սпасը տեսա միանշանակ իր կարծիքը 50%-ով հետա դառնալու։
Սպանված զինծառայողի հորեղպայրը հեռուստաընկերությունների ներկայացուցիչներին հանձնեց տեսագրություն, ըստ նրա այդ տեսագրությունից երևում է, թե ինչպես է Գյումրիի դատարանի որոշմամբ անցյալ ամիս արդարացված երեք տղաներից մեկը ինքնախոստովանական ցուցմունքներ տալիս, իդեպ նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանի աշխատասենյակում։ Զինվորի մայրը, Գոհար Մելքոնյանը, չի ընդունում պնդումները, որ այդ ինքնախոստովանական ցուցմունքները կորցվել են խոշտանգումների միջոցով։
Եթե մարդը սպանությանը չի մասնակցել, բարարբար ամեն ինչը չի կարա այդ տվի բացադրե, որ բացադրել Ռազմիկ Սարգսյանը։
Արդարացված Ռազմիկ Սարգսյանի, Արայիկ Զալյանի և Մուսա Սերոփյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ևս մեկ անգամ պնդեց, որ Ռազմիկ Սարգսյանի ինքնախոստովանական ցուցմունքները խոշտանգման արդյունք են եղել։
Որպեսզի պարզ լինի ամեն ինչ, ես ձեզ ասեմ, որ այս գործով մի հատ բոլորովին ուրիշ զինվոր էլ, բոլորովին ուրիշ խոստովանական ցուցմունք էլ ատվել, նայլ իրա վրա է վերցրել, ու բոլորովին ուրիշ պարագաներ է նկարագրել, ուրիշ կատարողներ։ Դուք պատկերացրեք էլի մարդու հետ ինչ պիտի անես, մարդուն ոնց պետք է տանջես, որ մարդը իր վրա վերցնի չարած երկու օկու սպանություն։
Իդեպ խոշտանգման եւ ապօրինի ձերբակալման փաստերը ճանաչելու պահանջով եվրոպական դատարան ներկայացված դիմումի քննությունն ավարտական փուլում է։ Ինչ վերաբերում է երկու դժողներից մեկի իրավահաջորդի բողոքարկմանը, Հայ Կալումյանն ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ 3 տղաներին մեղավոր համարող իրավահաջորդները դատական նիստերի հազիվ 20%-ին են հետևել։
Դատախազության կողմից օգտագործվում է իրենց այդ ծանր հոգեվիճակը ու իրենց անտեղյակությունը մեծ հաշվով, այդ կոնկրետ այդ դժողների անտեղյակությունը, տեսեք, դատախազությունն այնքան էլ չի շտապում բողոքել։ Նզգում է, որ այստեղ վարկածը չհաստատվեց։
Զինվորական դատախազ Գևոր Կոստանյանն Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան ասաց, որ արդարացման դատավճռի դեմ բողոք բերելու ժամկետը լրանում է հունվարի 18-ին, ավելացրեց, որ զինդատախազությունը դեռ ուսումնասիրում է հանգամանքները եւ առայժմ որոշում չկա, դիմելու է վերաքննիչ դատարան թե ոչ։ Իդեպ Հայ Կալումյանը կարևոր համարեց նկատի ունենալ արդարացման դատավճռի կապակցությամբ զինվորական դատախազության դիրքորոշումը։
Զինդատախազությունը մի հատ դեմքը փրկելու համար ինչ-որ մի հատ էլ հաստարկա կսել շրջանառության մեջ, որ տեսեք, ոչ թե հանցակազմի բացակայությամբ են արդարացվել, այլ ապացույցների անբավարարությամբ։ Տվյալ դեպքում, եթե անձինք ընդհանրապես չեն առնչվում այդ դեպքին, եթե իրենք ոչ մի գործողություն կապված այդ դեպքի հետ չեն արել, իրենք չեն էլ կարող արդարացվել հանցակազմի բացակայության հիմքով։
Իրավապաշտպան Ժան Ալեքսանյանի համոզմամբ սպանված զինվորի հարազատները վերաքննիչ դատարան են դիմել զինվորական դատախազության ուղղորդմամբ։
Հստակ է, որ նրանց ուղղորդում է զինվորական դատախազությունը, եւ այս մարդկանց թույլ չի տալիս այդ ուղղորդման, որպեսզի կենտրոնանան եւ հասկանան, ինչ է կատարվում իրականում։ Ժամանակի դա անում էր զինվորական դատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանը, այժմ այդ պարտականությունը ստանձնել է այժմյան զինվորական դատախազ Գևորգ Կոստանյանը։ Սա նաեւ իր մեջ ենթատեքստ ունի չբացահայտելու իրական հանցագործներին, անընդհատ ուրեմն պահելով մեղադրանք այս տղաների նկատմամբ, փորձում են կոծկել Իվան Գրիգորյանին։ Կարծում եմ, որ սա է հենց իրական պատճառները, թե ինչու է դատախազությունը շարունակում ուղղորդել դժվարաց Ռոման Եղազարյանի հարազատներին։
Իրավապաշտպանի կարծիքով զինվորական դատախազությունը բողոք չի ներկայացնի վերաքննիչ դատարան։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մոլորակի հերթական հանդեսի ընթացքում առաջարկում եմ լսել քուրդ ակտիվիստուհիների սպանության շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների մասին։ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված մի քանի տասնյակ սիրահայերի եւ բնականաբար Ստեփանակերտի օթանավակայանի շուրջ միջազգային ատյաններում պաշտոնական Բաքվի չդադարող բողոքների ու դժգոհությունների, ինչպես նաեւ 3 Ռուսաստանում ամերիկացիների կողմից ռուս երեխաներին որդեգրելու օրենքների դեմ տեղի ունեցած ցույցի մասին։ Ծրագրին մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը եւ Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից, Ազաբաբայանը Մոսկվայից, ծրագիրը կվարի Հրայր Թամրազյանը։
Այսօր Բաքվում էր Նորվեգիայի արտգործնախարարը եւ բնականաբար ինչպես ընդունված է այդպիսի այցերի ժամանակ հյուրընկալող երկրի արտգործնախարարը համատեղ մամուլի ասուլիսը հրավիրում եւ ահա այսօր Բաքվում կայացած այդ ասուլիսում արտգործնախարարները խոսել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մասին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հատուկ անդրադարձել է երկու հարցի՝ Սիրիա հայերի բնակեցմանը եւ Ղարաբաղի օտանավակայանի բացմանը։ Հեղինակ, ավելի մանրամասնիկ։
Նախ Սիրիա հայերի մասով հրայր, արդեն մի քանի ամիս է պաշտոնական Բաքուն հրապարակավ անհանգստություն է հայտնում Լեռնային Ղարաբաղում Սիրիա հայերի վերաբնակեցման շուրջ եւ այսօր էլ արտգործնախարարը կրկնել է այդ մտահոգությունը եւ պնդել, թե Ադրբեջանի իշխանություններն ամեն ինչ անում են հարցը վերահսկելու համար։ Մենք քննարկել ենք այս թեման ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետ եւ ընդգծել, որ Սիրիա-հայ փախստականների վերաբնակեցումը Լեռնային Ղարաբաղում անօրինական է։ Նրանց թիվը կարող է եւ մեծ չլինել, բայց ամեն դեպքում մենք վերահսկողության տակ ենք պահում այս հարցը, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Նորվեգիայի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում Մամեդիարովը անդրադարձել է նաեւ Ստեփանակերտի օթանավականի խնդրին եւ պնդել, թե Բաքուն դեմ չի լինի դրա վերագործարկմանը, եթե դա դառնա խաղաղության մեծ համաձայնագրի կետերից մեկը եւ մինչ այդ հայկական ուժերը դուրս բերեն զորքերը Ադրբեջանի տարածքներից։ Օթանավականը ինքնին խնդիրներ չի ստեղծում, այն կարող է օգտագործվել եւ մարդասիրական նպատակներով, սակայն այս ամենը պետք է կարգավորվի խաղաղության մեծ փաստաթղթի շրջանակներում, հանդգծել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Հիշեցնենք, ադրբեջանական կողմն այժմ հետևողականորեն առաջ է տանում առանց հիմնարար սկզբունքները համաձայնեցնելու միանգամից խաղաղության համաձայնագիր մշակելու առաջարկը, ինչին դեմ է պաշտոնական Երևանը։ Խաղաղ համաձայնությունը կարող է կենսունակ լինել միայն այն դեպքում, երբ հնված է հստակ և բոլորի համար ընդունելի սկզբունքների վրա, անցած տարեվերջին Ֆիգարոյին տված հարցազրույցում ասել էր Հայաստանի նախագահը։ Այսօր, սակայն, ադրբեջանի արտգործնախարարը կրկին պնդել է խաղաղության համաձայնագրին անցնելու անհրաժեշտությունը և ընդգծել, որ հայկական կողմը կոտնահարի միջազգային իրավունքի նորմերը, եթե գործարկի Ստեփանակերտի օթանավականը առանց զորքերը դուրս բերելու։ Ադրբեջանական աղբյուրների հաղորդմամբ այս դիրքորոշումը պաշտպանել է նաև ասուլիսին ներկա Նորվեգիայի արտգործնախարար Էսպեն Բարտ Էյդը։ «Մենք համաձայն չենք այս հարցում Հայաստանի դիրքորոշման հետ», ըստ Ինտերֆաքս Ադրբեջանի հայտարար է Նորվեգիայի արտգործնախարարն ու մանրամասնել. «Գրավյալ տարածքների վրայով թռիչքներ չպետք է իրականացվեն. Այս հարցը պետք է քննարկվի Միսկի խմբում և կողմերը չպետք է դիմեն սադրիչ գործողությունների»։ Համատեղ ասուլիսի ժամանակ Ադրբեջանի արտգործնախարարը տեղեկացրել է նաև, որ այս ամսվա վերջին ինքն ու Հայաստանի արտգործնախարարը Փարիզում հերթական հանդիպումն են ունենալու Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Ընդ որում Մամեդյարովը ընդգծել է, որ հանդիպման վերջնական ձևաչափը դեռևս որոշված չէ, քանի որ միջնորդները մինչ այժմ չեն ներկայացրել կողմերին իրենց առաջարկները այս հարցի վերաբերյալ։
Այն բանից հետո, երբ ՄԱՄԼ-ում հաղորդագրություններ հայտնվեցին ցմահ բանտարկության մեջ գտնվող քրդական աշխատավորական կուսակցության ղեկավար Աբդուլլա Օչալանի և թուրքական կառավարության միջև ընթացող բանակցությունների մասին, Ֆրանսիայի ոստիկանությունը գտավ այդ կուսակցության 3 կին ակտիվիստներին գնդակահարված և սպանված։ Այս սպանությունը բողոքի հուժկու ալիք բարձրացրեց Եվրոպայում, որտեղ 100 հազարավոր քրդեր են բնակվում, հիմնականում նախկին Թուրքիայի քաղաքացիներ։ Բայց այս սպանությունը նաև դիվանագիտական սկանդալի պատճառ դարձավ, Գևորգ, խնդրում եմ ավելի մանրամասն պատմիր հենց այդ մասին։
Սպանությունը կարծես սպառնում է խաթարել Թուրքիայի և Ֆրանսիայի առանց այդ էլ ոչ այնքան լավ հարաբերությունները։ Դա պարզ դարձավ այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը քուրդ ակտիվիստուների սպանությունից հետո հայտարարեց, թե նա պարբերաբար հանդիպել է սպանված ակտիվիստներից մեկին։ Օլանդը չի նշել, թե ակտիվիստուներից հատկապես ում հետ է քննարկել քրդական խնդիրները, սակայն թուրքական զամանորաթերթը ենթադրում է, որ խոսքը Բրյուսելում գործող քրդական ազգային կոնգրես կազմակերպության Փարիզի ներկայացուցիչ 33-ամյա Ֆիդան Դողանի մասին է։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը վրդովված այս արդիվ հայտարարում էր. Ֆրանսիայի նախագահը պետք է առանց հապաղելու բացատրի ֆրանսիական, թուրքական, ինչու՞ չէ, ողջ համաշխարհային հանրությանը, թե ինչ էր քննարկում մի կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ, որը Եվրամիության կողմից ընդգրկված է ահաբեկչական կառույցների ցանկում։ Ֆրանսիական մամուլը նշեմ բավական ակտիվորեն անդրադառնում է կատարվածին։ Ֆրանսիական պահպանողական ամենաազդեցիկ պարբերականներից մեկը Ֆիգարոն գրում է. «Կասկած չկա, որ Փարիզում կատարված սպանությունը հստակ քաղաքական դրդապատճառներ ուներ. Բանն այն է, որ երբ սպանում են Աբդուլլա Օջալանի մերձավոր զինակիցներից մեկին, այն էլ հենց այն պահին, երբ պաշտոնական Անկարան բանակցություններ է սկսում Օջալանի հետ, դա չի կարող քաղաքական դրդապատճառներ չունենալ»։ Սոցիալիստներին հարող Լիբերացիոնն էլ նկատում է. «Թուրքիայի համար Օջալանի հետ բանակցությունները շատ կարևոր են, հատկապես Սիրիայի քրդերի փաստացի ինքնավարության ստեղծման ֆոնին. Անկարայում հասկացել են, պատերազմն առանց Օջալանի հնարավոր է, բայց խաղաղությունն առանց Օջալանի անհնարին»,  գրում է Լիբերացիոնը։ Իդեպ, ֆրանսիական ՄԱՄԼ-ի կողմից հիշատակվող Օջալանի այս մերձավոր զինակիցը քրդական բանվորական կուսակցության հիմնադիր անդամներից Սաքին Էջանսզն է, ով 1978 թվականին եղել է այն 22 մարդկանց մեջ, ովքեր Դիարբեքիրում ստեղծեցին քրդական բանվորական կուսակցությունը։ Նրա կուսակցական կեղծանունն է Սարա, և վերջին տարիներին նա համակարգում էր քրդական բոլոր կազմակերպությունների գործունեությունը արևմտյան Եվրոպայում։ 2007-ին նա ձերբակալվել էր գերմանական իշխանությունների կողմից, սակայն գերմանական դատարանը նրան ազատ էր արձակել, հրաժարվելով արտաքսել Թուրքիա։ Վերջերս նա հայտնվել էր Ֆրանսիայում, և Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ասաց. «Մենք մեր ֆրանսիացի գործընկերներին դեռ հոկտեմբեր ամսին ենք տեղեկացրել, որ Ջանսզը Փարիզում է, սակայն մեր ֆրանսիացի ընկերները որևէ քայլ այդ ուղությամբ այդպես էլ չձեռնարկեցին»։ Այս արդի վիդեպ թուրքական խորհրդարանի ազդեցիկ պատգամավորներից մեկը Յալչեն Ակդողանը հյուրետին տված հարցազրույցում այսօր նշել է. «Տեղի ունեցածը լուրջ հարված է Ֆրանսիայի միջազգային վարկին»։ Ավելին, Օլանդի խոստովանությունը, թե նա հանդիպել է այդ կանանցից մեկին, ինքնին լուրջ քաղաքական սխալ է։ Նրա խոսքով Ֆրանսիան և Գերմանիան չեն աջակցում ահաբեկչության դեմ Թուրքիայի պայքարին։ Եվրոպական որոշ պետություններ հակված են քրդական բանվորական կուսակցություն օգտագործել որպես գործիք Թուրքիայի դեմ», նշել է թուրք պատգամավորը։
Ռուսաստանում 3 անդիմությունը ցույց էր կազմակերպել բողոքելու որթեգրման մասին Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդարանի կողմից ընդունված օրենքի դեմ։ Օրենքը, որ ստորագրել է նաև Վլադիմիր Պուտինը, արգելում է ամերիկացիներին որթեգրել ռուս երեխաների։ Օրենքի անդիմախոսներն ասում են, որ ամերիկացիները որթեգրում են հիմնականում աշմանդամ որբ երեխաների, որոնց Ռուսաստանում ոչ ոք չի ցանկանում որթեգրել։ Բայց ռուսական անդիմությունը այս բողոքի ցույցին մեծ նշանակություն էր տալիս նաև այն առումով, որ այն պետք է ապացուցեր, որ անդիմության աչակիցների շարքերը չեն նոսրացել, որ ռուս ընդդիմադիրները պատրաստ են դուրս գալ փողոց, նույնիսկ սառնամանիքին։ Լսենք Ազաբաբայանին Մոսկվայից։
Հազարավոր մարդիկ 3 հունվարի 13-ին Մոսկվայի կենտրոնում մասնակցել են արտոնված ցույցի, որի ընթացքում բողոք են հայտնել ամերիկացիների կողմից ռուսաստանցի երեխաներին որթեգրումն արգելող օրենքի դեմ։ Ըստ ոստիկանների ցույցին մասնակցել է մոտ 9500 մարդ, մինչդեռ ընդդիմությունը պնդում է, որ ցույցի մասնակիցների թիվը հասել է 50,000-ի։ Ամեն դեպքում, եթե խոսում ենք մի քանի տասնյակ հազար մասնակիցների մասին, սա սպասվածից մեծ թիվ է։ Ընդդիմադիր շարժումը Ռուսաստանում վերջին ամիսներին փորձագետների գնահատմամբ նախկինիպես ակտիվ չէր և նույնիսկ կարծիք կար, որ ընդդիմության ներուժը սպառվում է։ Երեկվա ցույցը թերևս վկայեց, որ մարդիկ պատրաստ են դուրս գալ փողոց, նույնիսկ երբ շատ ցուրտ է։ Ցուցարարներին կազմակերպիչները բաժանում են պաստառներ պետական դումայի լուծարման կարգախոսներով, պաստառներին պատգամավորների լուսանկարներն են և տակը գրված էր ամոթ։ Լուրջ միջադեպեր չեն արձանագրվել, մասնակիցներն ասում են, որ ոստիկաններն իրենց չափազանց կորեկտ են պահում։ Երթի մասնակից հայտնի լրագրող Նիկոլայ Սվանիձեն ասում է, որ Երեկվա ցույցին մասնակցել են մեծամասամբ մտավորականները եւ ի տարբերություն նախկին ցույցերի երիտասարդների թիվն այնքան էլ մեծ չէ։ Երթի մասնակիցները երկու շարասյունով անցել են Մոսկվայի կենտրոնով Օղակաձև այգով մինչև Սախարովի հրապարակ։ Հիմնական կարգախոսը լուծարել պետդուման, սակայն հնչում էին նաեւ արդեն ավանդական հակապուտինյան կարգախոսներ։ Ձախ դաշտի առաջնորդ Սերգեյ Ուդալցովը երթի ժամանակ այրել էր Պուտինի լուսանկարը։ Երեք բողոքի ցույցեր էին տեղի ունեցել նաեւ Պետերբուրգում, Եկատերինբուրգում, Կիրովում, Կազանում եւ այլ քաղաքներում, սակայն դրանք ի տարբերություն մոսկովյան ցույցի մարդաշատ չէին։ Անդիմությունը հայտարարել է երեկ, որ Գառնանը կվերսկսեն փողոցային ակցիաները։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել էր երեկ, որ երկրի նախագահին տեղեկացրեն, որ նման ցույց է անցնում Մոսկվայում, սակայն Պեսկովը հավելել էր, որ դումայի լուծարման մասին ցուցարարների պահանջը արժանի չէ լուրջ քննարկման։ Հավելեն վերջում, որ փորձագետների գնահատմամբ այսօր ռուսաստանյան հասարակությունը բաժանված է երկու մասի, սակայն մեծամասնությունը, ինչպես վկայում են տարբեր հարցումներ, այսօր էլ աջակցում են Պուտինին և ընդհանուր արմամբ իշխանություններին։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել էին Պրահայում Հեղինե Բունյացյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Մոսկվայում Ազաբաբայանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Առաջիկա օրերին կվերաբացվի Հալեպի օդանավակայան, այն փակվել էր մոտ 1 ամիս առաջ ըստ սիրական կառավարության վերանորոգման նպատակով։ Մինչդեռ միջազգային լրատվամիջոցները պնդում են, որ Սիրիայի կառավարությունը օդանավակայանը փակել է այդ շրջանն ընդդիմադիրներից վնասազերծելու նպատակով։ Հիշեցնեմ, Սիրիայի կառավարությանը պատկանող սիրական ավիաուղիներ ընկերությունը, որը չվերդներ է իրականացնում Երևան-Հալեպ-Երևան ուղությամբ, 1 անգամ արդեն չեղյալ է հայտարարել թռիչքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է նախատեսված թռիչքին, կկայանա այն, թե ոչ, փորձել է պարզել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Այս տարի սկզբից փակեց Սիրիայի տնտեսական մայրաքաղաք Հալեպի օդանավակայանը, ամենայն հավանականությամբ այն հունվարի 17-ից արդեն կվերաբացվի։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ազգային առաջնորդարանի Բերոթ Էմիբամբեջ Ժիրայ Ռեյսյանը ասաց, որ իշխանությունները հաղորդել են, որ առաջիկա օրերին կսկսի գործել օդանավակայանը։ Մինչ միջազգային լրատվամիջոցները հաղորդում էին, թե օդանավակայանը Սիրիայի կառավարությունը փակել է այդ շրջանը վնասազերծելու ընդդիմադիրներից, Ռեյսյանը նշում է, որ իշխանություններն իրենց հայտարարություններում նշել են օդանավակայանի նորոգման մասին։ Նա նշում է նաև, որ թեև ընդդիմադիրների զորքեր կան օդանավակայանի շրջակայքում, այն սակայն գտնվում է իշխանությունների ձեռքում։
Եվ մինչև 17-ը վստահ են, որ դաշնային փակ։
Պատերազմական այս օրերին Հալեպում գտնվող Սիրիահայ Գրիգոր Զոպյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ իշխանությունների հայտարարություններում նշվել է օթանավականի նորոգման մասին, բայց խոսակցություններ կան նաև այլի մասին. Այդ տարածքի շուրջ շատ խնդիրներ կան ու այդ նպատակով փակել են, որպեսզի հեռացնեն ընդդիմադիրներին, ասում է Սիրիահայը։
Ոտագայանը պամությունի, շուրջը գմացրեն գոր, իշվը ընդիմացրները փորձեն գոր հարցագիլ գամ ճամպան գդրե, ոտագայանին ճամպան գես ճամպայ է, գսեն գոր որ մի քանի օրը գսկսի տրիչ կարշտովի։
Սիրիահայը նշում է, որ շատերն են ուզում հեռանալ Հալեպից, բայց օթանավականի փակման պատճառով շարունակում են մնալ առանց էլեկտրականության, խմելու ջրի, հացի ու առանց վառելիքի այդ քաղաքում։ Իսկ ցամաքային ճանապարհը ոչ բոլոր հայերն են ընտրում դրա վտանգավորության պատճառով, շարունակում է Գրիգորը։
Դա հայեր, որ ուզեն որ հեռանալ և ոչ մնացել է, դա որ դժվարությամբ ռիսկ դառնեն, որ այսինքն դժվար է, և բանի ճամփ ցամաք ճամփայով եսանալ, և անալ շատ դժվար է լավիմը, քանի որ ամեն դեպք ցույն է։
Սիրիայի կառավարությանը պատկանող սիրիական ավիաուղիները Հալեպի օթանավակայանից դեռ նախորդ շաբաթ տեղեկություն է ստացել օթանավակայանի փակման մասին։ Ավիաընկերությունում ասում են, որ օթանավակայանի ղեկավարությունը փակման պատճառների մասին որևէ տեղեկություն չի հաղորդել։ Մեկ անգամ արդեն անցյալ երեք շաբթի ավիաընկերությունը չեղյալ է հայտարարել Երևան-Հալեպ-Երևան չվերթը։ Ավիաընկերությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ վաղը երեք շաբթի նախատեսվող չվերթը ևս չի իրականացվի։ Ավիաընկերության տվյալներով 120 ուղևոր Հալեպից սպասում է օթանավականի վերաբացմանը, որպեսզի հասնի Հայաստան, իսկ Երևանից Հալեպ մեկնելուն է սպասում շուրջ 20 մարդ։ Սիրիական ճգնաժամի հետևանքով արդեն 4 ամիս է ուղևորափոխադրում չի իրականացնում նաև ազգային փոխադրող Արմավիա ավիաընկերությունը։ Անցած տարվա սեպտեմբերի 17-ից ընկերությունը դադարեցրեց չվերթները Երևան-Հալեպ-Երևան ուղությամբ։ Պատճառը, ինչպես հայտարարել է ընկերությունը, սիրահայերն են, ովքեր դեռևս սեպտեմբերին հրաժարվեցին Երևանից վերադառնալ Հալեպ։ Շատ սիրահայեր այժմ ընտրել են ավելի էժան, վտանգավոր և երկու օր տևող ճանապարհը, Հալեպից անցնելով Թուրքիա, հետո Վրաստանի տարածքով մուտք գործելով Հայաստան։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում այնքան սպասված բնակարաններն այսօր գրեթե դատարկ են, նորակառույց կիսադատարկ շենքի հատուկետ բնակիչներն էլ իրենց հերթի մի շարք խնդիրների առաջ են կանգնել։ Ենթակառուցվածքների հարցը լուծված չէ, սակայն այդ ամենի մասին բնակիչները տեղափոխվելուց հետո են հասկացել։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Գյումրիում 3 ամիս առաջ շահագործված 1756 բնակարանների մեծ մասը դատարկ է, բնակեցված չէ, իսկով տեղափոխվելը կանգնել է բավականին լուրջ խնդիրների առաջ։ Բնակարանները հանձնվել էին առանց ջրի փորձարկման, մոտ 1 ամիս բնակիչները ստիպված էին ջուր կրել։ Ջրի հարցը լուծվեց, բայց հիմա էլ Գյումրիում -20 աստիճան ցուրտ եղանակի պայմաններում թեր բնակեցված շենքերի շատերում ջրագծերն են սառել։
Վեգանք շատ լավ ուրախությունով, վեգանքսին ամեն ինչը լավ կերնի, բայց մելիս վիճակին է, երրորդ օրոնի ջուր չունին կաշտել։
Բնակիչը չի ապրել, դրա համար սարել է, խոհեր մարդել մի հավոր չէ։
Հիմա ապրող չկա։
Ապրող չկա է դուրից
կի։ Բաձեր դեր գոգի եք։
Երկում տանիք եք ապրում։
Հա հմեր դեր մի հոգի մել էինք է իրեք։ Մեկ ուկա կերտա, չորսեն դեղ չկա։ Հիտով մլիտով սաղցերի տակները կանչեցին տակները, հատպես բացեցին կելի։
Կովակները ինքը չէ, կապրոնյա է։
Կապրոն են տագերը, առաջ հարգերի տագը տրուվը, բաներ տագը, շպտի տա բան դրինք բացվաղել։
Առայժմ անլուծել է թաղամասի գազամատակարարման խնդիրը, պարզվում է մինչև գարուն հնարավոր է նորակառույց թաղամասում գազ չլինի։ Գազատարը կառուցված է որոշ բնակարաններում հաշվիչները տեղադրված, սակայն գազամատակարար ընկերությունը գազը չի թողարկում։ Բնակիչներին զգուշացվել է, որ շենքերում ծխատարները սխալ են կառուցված։
Նենա փոշ դե առաջ շենք չէ որ կարուսել են, չի կարող սխալ բանանել այդ ծխատարներ, ասոր չգիտեմ։ Վերջին հայ սխալն է երևի։ Կարծան փոխելու համար ասեցին փոխելու ենք ոչ փետրվար։ Բայց էս խոցբան խողովակեց։ Ծխատարը չի աշխատում, դրա համար պետք է փոխեն այն տուրբոները, որ կատուս է քարից, դրանից պետք է տեղադրեն։
Օրենք էլի իմաց է։ Հələ կարուցե հանձնել էին, չէին էս որպես բանկա։ Գազերը չենք տա, որովհետև իրանք որպտի տեղափոխվեին կաշտեն, ասեցին մի շաբաթ հետո գազերը կմիացնենք, բայց տեղափոխվանք չէ։
Բայց կպիտի հա տուրբո տեղադրեն։
Հա, մինչև տուրբո չտեղադրեն, հա, մինչև չտեղադրեն տուրբոն, ասեցին գազերը չի լինի։ Հետեր ինձիք թվա մինչև ես ծմերը անցնի, չեն էլ միասն է։
Փոխարինման ենթակա են առաջին ու երկրորդ հարկերի ճերուցման կացսաները, իսկ երրորդ ու չորրորդ հարկերում կմնան սովորական կացսաները։ Չորրորդ հարկում ապրող բնակիչներից մեկը մտահոգ էր, թե չաշխատող ծխատարի պարագայում հնարավոր է նույնիսկ երրորդ հարկի կացսայի թողարկած շմոլ գազից թունավորվել։
Հասար չմիացի գազել չկա։
Բայց երկու հարկի կարող է դիմանա էլի դիգետ արիստոնը։
Բավարար չէ դիվանա։
Էջ դիվանա կթույնավորվի կփրսնի, գիրանք է կփրսնի։
Հա, մի անգամ կերնի ժողովրդը։
Հա։
Բնակիչները չեն հասկանում, թե ինչպես եղավ, որ բնակարանները հանձնեցին ու նոր միայն հայտնաբերեցին, թե ծխատարները սխալ են կառուցվել։ Օր հասարակ գտնում են, որ շենքերում պիտի գազը, լույսը, ջուրը փորձարկվեր, նոր միայն հանձնվեր բնակչին։
Իմ կարծիքովս պիտի այդ ամեն ինչը եղնիշ՝ ջուրն էլ, լույսն էլ, գազն էլ։
Իրանք պիտի փորձարկած լինեին։ Բայց ո՞վ է փորձարկի։ Տարբեր մարդիկ են աշխատել, որի վանի տակերի բաները սախ ճմրտված, բմրտված, հանձնել են էլի։ Լույսը ծերի է, դիքսեմ քեզի։
Կարևորը լույսը տվել են,
ջուրն է գրաֆիկով կուտան գրաֆիկով։
Մի օր
շատ կուտան, մի օր քիչ կուտան, այսպես։
Թաղամասում ապրող բնակիչների համար լուծված միակ հարցը դա լույսն է, որը մինչև այժմ սպառում են անվճար։ Բնակարաններն էլ հիմնականում տակացնում են էլեկտրաէներգիայով։ Շատ էր խոսվում, թե նախորդ փուլի համեմատ այս շենքերում թերությունները կբացառվեն, ամեն դեպքում թերություններ կան, որոնք եւ այսպես ասած բացահայտում են բնակիչները։
Սաղ պրոբլեմ է լույսը, այս էլեկտրականությունը, լրիվ այս տոկերը լրիվ պրոբլեմ է։
Չի դիմանա։
Ինչ խոր եկել ենք արդեն երևի 4-րդն է, որ փոխել ենք։
Ու դեռ պիտի փոխենք։
Հա, այլ փոխենք։ Դռները։ Դռներն է պրոբլեմ։
Չի փակվում։
Փակվի, կարող է փակվի ու մեսը մնանք, կամ դրսից փակեն, կանք դուսը մնանք, ահավոր պրոբլեմ է դուրը, դրները, հա, ու մեն էլ չէ, մեծամասնությունը երևի մե 50-60% դրները պրոբլեմ է։
Բազարավոր դիմում, ես պատյաստ ես բոլորն է ունի դիմում, սախ, որը ճերի հետ է կապված, որը արեստոնների հետ է կապված։
Իդեպ շահագործումից ընդամենը մեկ օրած շենքերից մի քանիսում բնակիչները հայտնաբերել էին, որ ջերուցման կացսաների փոխարեն իրենց բաժին է հասել ջրատաքացուցիչներ։ Շինարարական կազմակերպությունը, Գլենդելհիզ ընկերությունը, խոստացել է դրանք փոխարինել ջերուցման կացսաներով, սակայն բնակիչները հավաստում են, որ մինչ այժմ դրանք կացսաներով չեն փոխարինվել։ Նշեմ, որ շենքերը գտնվում են երաշխիքային սպասարկման մեջ, թերությունները վերացնելու պարտավորվածությունն էլ շինարարինն է, Գլենդելհիզ կազմակերպությանը։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի ատամնաբույժները նախագահից եւ կառավարությունից լուծում են պահանջում հարկերի բարձրացման դեմ։ Այսօր նախագահական նստավայրի մոտ հավաքված մի խումբ ատամնաբույժներ բողոքի ակցիա են կազմակերպել եւ նրանք նշում են, որ ըստ նոր օրենքի, բացի եկամտահարկից, որը նրանք արդեն վճարում էին, այժմ պետք է ամսական վճարեն 1-ից 3 նստատեղի համար 80,000 դրամ, ամեն հաջորդի 48,000։ Սրանով նրանց խոսքով ճնշում է գործադրվում փոքր կլինիկաների վրա, ինչը շուտով կհանգի գեցնի դրանց դուրս մղմանը շուկայից, կամ էլ ծառայությունների գների կտրուկ բարձրացմանը։ Այս հարցի շուրջ օրվա ընթացքում տեղի ունեցած զարգացումներին հետևել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Մի խումբ ատամնաբուժեր այսօր բողոքի ակցիա էին կազմակերպել Հանրապետության նախագահի նստավայրի դիմաց։ Նրանք բողոքում են արտոնագրային վճարների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու դեմ, որի արդյունքում այս տարվա հունվարի 1-ից նրանք 60-ից 80,000 դրամ են վճարելու յուրաքանչյուր ատամնաբուժական բազկաթոռի, նաև ատամնատեխնիկական սեղանի ու ռենտգեն բազկաթոռների համար։ Մասնավոր կլինիկաների բժիշկների ասոցիացիայի նախագահ Լևոն Գրիգորյանն ասում է.
32 տարվա փորձը ցույց տվել, որ ամենաշատը կարող է շահույթաբերությամբ աշխատել յուրաքանչյուր ատամնաբուժական կլինիկայի բազկաթոռը 10-ից 15,000 դրամ լինում էր ամսական շահույթը, եւ մենք դեռ էլ միշտ մոծել ենք մեր հարկային մարմինեն այդ գումարը, բայց հիմա որ կտրուկ բարձրացրեցին մինչեւ 80,000 դրամ, նման գումար կարծում եմ որ դժվարություն կլինի մոծելու համար շատերին։
Նախկինում ատամնատեխնիկական սեղաններն ու ռենգեն բազկաթոռները չէին հարկվում, և եթե մեր պահանջները չկատարվեն, ապա ատամնաբուժերը ստիպված կլինեն բարձրացնել ծառայության գները կամ օրինակ պակասեցնել բազկաթոռները, ինչը բժշկական տեսանկյունից խախտում կլինի, ասում է Լևոն Գրիգորյանը։
Այսօր կարող է մի բժիշկը երկու բազկաթոռի վրա աշխատի, մեկը վիրաբուժական, մեկը թերապևտիկ։ Հիմա եթե իրենք երկուսը հարկում են, բայց մի բժիշկը աշխատողը, երկու անգամ նա չի կարա վճարի, կամ մեկը պետք է վճարի, կամ իսկ եթե մեկը պետք է վճարի, ուրեմն այն բազկաթոռի վրա նապտյանի և վիրաբուժական աշխատանք, և թերապևտիկ աշխատանք, այսինքն սա էլ լիցենզիան օրենքին է մեկ չհակասում։
Այսօր երեկոյան ատամնաբուժերը հանդիպեցին նաև առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանի հետ, ում վերահասցեագրվել էր նախագահային ուղված նամակը։ Հանդիպումից հետո առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանը մեզ հետ հարցազրույցում ասաց, որ հարկման հետ կապված անհասկանալի հարցերը, օրինակ թե ինչպես են հարկվելու ռենգեն կաբինետները, եթե դրանք չկան, և այդ սարքավորումը տեղադրված է ատամնաբուժական բազկաթոռի մոտ, և նմանատիպ մի քանի այլ հարցեր կփորձեն պարզել առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում, բայց օրենսդրական փոփոխությունների մասին, որի արդյունքում կնվազեն հարցերը, այսօր դեռ խոսք չի եղել։
Չի բացառվում, որ քննարկման արդյունքում լիազոր մարմինների հետ կորոշվի որոշակի փոփոխություններ կատարել, բայց դա ավելի երկարատև process է, հա։ Չի բացառվում, որ օրենսդրական փոփոխությունների խնդիր առաջանա, բայց այս փուլում մենք ասենց օրենսդրական փոփոխությունների հարցը չեն քննարկել, նախարարը հատուկ նշել է, որ արդեն օրենք ընդունված օրենքի պարագայում մենք պետք է փորձենք հարցեր կա, որոնք որ պարզաբանենք, հստակեցնենք օրենքում։ Նախարարը հանձնարարեց շուտափույթ 1-2 օրվա ժամկետում ուղելուցականը պատրաստել համապատասխան թվային հաշվարկներով, համապատասխան օրենսդրական մեխանիզմներով ձևավորել մի փաստաթուղթ, որը որ կքննարկվի և ստոմատոլոգների հետ, և նաև անհրաժեշտության դեպքում կառավարության և պետլիազոր մարմինների, ֆինանսների և պետական եկամուտների կոմիտեի։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ առաջարկում եմ լսել մեր մշակութային անդրադարձը։ Երևանում վերջին օրերին տեղի ունեցող մշակութային ուշագրավ իրադարձությունների մասին Գայան Դանիելյանի ռեպորտաժում։
Տոնական այս վերջին օրերին արվեստագետներն իրենց երկրպագուների համար անակնկալներ էին պատրաստել, օրինակ Արտո Թունջբոյաջյանը յանակումբում իր նվագախմբի հետ, Armenian Navy Band-ի հետ մի հրաշալի համերգ էր կազմակերպել։ Դե իսկ այս երեկո էլ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ համերգով հանդես կգա իտալացի աշխարհահռչակ ակորդեոնահար, բանդոնեոահար Մարիո Պետրո Դարկին։ Նա առաջին անգամ չէ Հայաստանում, շատ սիրելի երաժիշտ է այստեղ, մի քանի անգամ արդեն հանդես է եկել, բայց Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ առաջին անգամ է հանդես գալու, համերգային ծրագիրն էլ ընդգրկում է Աստոր Պիացոլայի, Ֆաբիո Կոնչիելայի և այլ ավանի կոմպոզիտորների հանրահայտ գործեր։ Նաև համերգի ընթացքում տեղի կունենա մեկ գործի համաշխարհային պրեմիերա։ Ուշագրավ է, որ աշխարհահռչակ այս երաժիշտը 2013 թվականի իր առաջին համերգը տալու է Հայաստանում, որից հետո նրա համերգային ուղևորությունը կշարունակվի նախ Գերմանիայում, հետո Հայրենիքում, Իտալիայում։ Տոնական օրերին գործում էին ոչ միայն մայրաքաղաքային թատրոնները, նաև թանգարանները, որոնցից առաջինն այս տարի նոր ցուցահանդեսով ներկայացավ Հայաստանի պատմության թանգարանը, որտեղ երկու օր առաջ բացվեց Հայաստանի գորգարվեստը ներկայացնող ուշագրավ և շատ գեղեցիկ ցուցահանդեսը։ Նրա առաջին այցելուներից էր նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, մշակույթի նախարարի ուղեկցությամբ։ Հայաստանի պատմության թանգարանում բացված այս ցուցահանդեսում ներկայացված են թանգարանի պահոցներում պահող մոտ 5 տասնյակ հնագույն գորգեր, որոնց մի մասն առհասարակ առաջին անգամ է ցուցադրության ներկայացում։ Հնագույն գորգերի հավաքածու Հայաստանը ունի ոչ միայն պատմության թանգարանը, այլև Սարդարապատում գտնվող Հայաստանի պետական ազգագրական թանգարանը, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը և ուրիշ այլ մշակութային և կրոնական օջախներ։ Արդեն քանի տարի դեր խորթային տարներից կրկին ու կրկին առաջ է քաշվում հայկական գորգարվեստի թանգարան ունենալու անհրաժեշտությունը, եւ ինչպես շեշտում է այսօր զրուցակիցս արվեստաբան Կարեն Միքայելյանը,
պատմության թանգարանի նոր գորգերի ցուցադրությունը իհարկե փառահեղ ցուցադրություն է, շատ արժեքավոր, եւ ցուցադրված են նույնիսկ այն գորգերը, որոնք երբեք չեն ցուցադրվել։ Պահոցներում շատ բան կա, դա հնարավոր չի ամենը ցույց տալ, բայց կրկին անգամ ես և շատ-շատերս համոզվեցինք, որ արդեն անհրաժեշտ է, չափազանց անհրաժեշտ է ունենալ Գորքի իսկապես Գորքի եւ Գորքարվեստի թանգարան։ Դանակը հասել է Ոսկրին, որովհետեւ մեր հարևանները եւ ոչ միայն հարևանները հապշտակում են մեր գորքերը, ներկայացում են որպես իրենցը։ Մենք ամեն անգամ դժգոհում ենք, բողոքում ենք, բայց ոչ մի հակահարված չենք հասցնում։
Թե չէ, որտեղ կկուտակվեն Հայաստանում պահվող Սարդարապատի թանգարանում։
Շատ չէ, ես թող իհարկե պատմության թանգարանում էլ պետք է լինեն գորքեր ցուցադրված եւ Սարդարապատում, որտեղ դա վերջի վերջո կամ ժողովրդական արվեստի թանգարանում, բայց ամենայն լրջությամբ բոլոր ճյուղերը ցույց տալով, բոլոր տեխնիկաները, զարդարվեստը եւ այլն լուսանկարներով, հաստոցներով, դասգահներով եւ այլն, այդ բոլորը պետք է լինի։
Ինչու՞ մինչեւ հիմա այն ամենը չունենք այդ
թանգարանը։ Աստված գիտի։ Ինչու՞։ Սովետական ժամանակ այդ գործը սկսվեց։ Նույնիսկ շենք կար նախատեսված, մի առանձնապես բան չէ, բայց այդ հնարավորությունը կորավ, հետո եկավ երկրաշարժ, հետո այն ամենը, ինչ որ մենք բոլորս գիտենք, իսկ հիմա ես չեմ ասում, ինչի մշակույթի նախարարությունը հետամուտ չի լինում, հետևական ամեն անգամ բարձացնելով այդ հարցը
Գորքարվեստի թանգարան դինա
Գորքարվեստի թանգարան, որովհետև գիտեք ինչ, մենակ հոբելաններով չի մշակույթը, այ անցավ 500 ամյակը, անցավ փաստորեն, հետո ինչ, որ ամյակին սպասենք, որ մեր արվեստը ներկայացվի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, մեր եթերաժամը սպառված է խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ցտեսություն։